Poštovani slušalci, u petak 9. februara u Banja Luci, a u subotu 10. na Palama u istočnom i federalnom dijelu Sarajeva održane su tribine o stradanju crkve i naroda na Kosovu i Metohiji. Tim povodom razgovaramo sa igumanom manastira Đurđevi stupovi u Rasu i nastojateljem manastira Svetih Kozme i Damjana u Zočištu kod Orahovca, protosinđelom Petrom Ulemekom. Oče Petre, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Potresne fotografije, video materijal i besjede sveštenika izražene na ovim tribinama samo su dio srpske Golgote. Na tribini, osim vaših svjedočenja i besjeda, prikazan i film Kad bi hljeba bilo više. Recite slušaocima Radio Svetigore nešto o ovim tribinama.
Stvari tribine su promocije tog filma. Prvo da kažem da film govori o narodnoj kuhinji. Tu narodnu kuhinju, između ostalih humanitarnih delatnosti, vodi Popadija Svetlana Stević, supruga oca Bogomira, koja se bavi po blagoslovu vladike Artemija, episkopa Raškog Prizrenskoga, humanitarnim radom na Kosovu i Metohiji. I ta kuhinja traje već punih 6 godina. Popadija Svetlana je ranije imala dosta muke prilikom sakupljanja sredstava da bi ta kuhinja uopšte mogla da funkcioniše. Dakle, tu u pitanju 2 škole u opštini Novo Brdo i ja sad ne znam tačan broj, ali preko 300 korisnika te kuhinje ima. Znači, svi njeni napori da objasni kako je teško, kako ti ljudi, da je njima potrebna hrana, da su u takvim uslovima, bili su uzaludni i onda je ona zamolila ljude iz televizije Most iz Zvečana, znači to je jedna televizija koja najveći broj priloga sa Kosova i Metohije aktualnih šalje, ima odličnu saradnju sa RTS-om i onda je film snimljen i počela je njegova promocija prvo u Zvečanu, pa onda u Beogradu i videlo se da ima smisla i da ima efekta, jer kada ljudi vide svojim očima i čuju sa lica mesta, onda to se najviše može to, mislim, ovako pokazati. Teško je kad čovjek opisuje nešto. Tako da je, recimo, tada kada je u Beogradu na Mašinskom fakultetu taj film prikazan, nakon toga je to vreme kuhinja je bila dužna čovjeku koji je isporučivao hleb 2 puta u sedmici, 3 godine dug je bio prisutan i ko nije mogao to da veruje, a ovaj čovjek koji je pravio hleb, njemu je bilo teško da prekine sa tim hlebom, pošto je znao o čemu se radi, koji ljudi to dobijaju i deca u školama. Tako da je onda taj dug namiren od strane Koljevskog centra. I on vidjelo se da je to tako uspješno, a inače je potreba za još više takvih kuhinja. Padija kaže čak 10 takvih kuhinja je trebalo da radi na Kosovu i Metohiji. Jer, kako je ona inače govorila, uvijek posle promocije, znači posle promocije filma, prvo je bila najava, pa promocija filma i onda smo uglavnom govorili da Popadija Rada i ja, a vrlo često nam se pridruživao i otac Romilo, iguman manastira Duboki Potok, koji inače od 98. do 99. bio iguman manastira Zočišta, Sveti Vrači Kozmi Damjan. Sa nama je bio još i proota Bogomir i iguman manastira Feneha, otac Mihajlo, koji inače bio do prošle godine u Raško-Prizrenskoj eparhiji i iguman manastira Sopoćani i veoma često bio na Kosovu i Metohiji. Dakle, ja bih samo rekao da je bilo 6 promocija, znači jedna u Banja Luci, počelo se sa Banja Lukom u Banskim dvorima, gde je bilo onako puna velika sala, gde je zaista, znači posle naših kratkih obraćanja, uvek smo želili da čujemo iz publike ili komentar ili neko pitanje, onda bi se razvio taj dijalog. To je svuda bilo ovako dirljivo. Banja Luci je organizovana odmah na ulasku, recimo u salu, deljene su listići kojima su bile informacije gde ljudi mogu da se obrate za pomoć ako žele da upute. Tako je i na drugim tribinama rađeno s tim što se usmeno obraćalo. Čiji Banja Luci zaista su bili veoma, veoma organizovani. Dakle, posle Banja Luke, tamo smo inače gostovali u jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske, gde je također ponovljeno, mnogo ljudi više gleda televiziju nego što može da dođe na jednu tribinu, tako da to zaista smo zahvalni. A inače i Radio Televizija BN također pratila i neke druge manje televizije lokalne, recimo televizija sa Pala, ja sad ne znam njima tačna imena, na tim, znači sljedećim tribinama mediji su bili veoma prisutni, čak je BN televizija pustila, evo, najskuplji film, ovaj dokumentarni koji traje nešto malo više od 20 minuta. Dakle, posle Banja Luke bili smo u istočnom, to jest srpskom Sarajevu i u onom takozvanom federalnom Sarajevu, znači Sarajevu koga sam ja doživeo kao Kosovo i Metohiju, jer smo morali da idemo pod pratnjom. Prišli su nam tamo da u Bašaši, stanom delu Sarajeva, je vrlo nezgodno da sveštenici ne smeju da prođu u mantiji, da su veoma često meta napada, tako da smo imali pratnju i to me ovako podsjetilo na kretanje Kosova i Metohije. Tamo je bilo jako dirljivo. U muzeju Srpske pravoslavne crkve bila je ta tribina, bilo je puno suza, ljudi su se podsjetili na ono vreme teško kada je bio ratu u Bosni i Hercegovini, tako da zaista te tribine su bile vrlo, vrlo pune emocija, jer film je takav da to izazove, a naročito u takvim sredinama gde su i sami ljudi iskusili teškoće sukoba na nacionalnoj i verskoj osnovi. Tako da u oba Sarajeva je bila tribina, a uveče je bilo na Palama. Znači, istočno Sarajevo je jedan grad od preko 150.000 stanovnika koji je nastao kao posljedica Dejtonskog sporazuma, to jest Srbi iz onog dela Sarajeva koji gde su prethodno živjeli, znači pre rata, oni su se iselili i veoma mali broj Srba živi u tom federalnom Sarajevu, znači u kantonu Sarajevo. Čak nam je ambasador Republike Srbije rekla i podatak gde su oni tražili stvari da vide koliko ima srpske dece u školama. Znači 180 ima srpske dece, 750 ima katoličke dece, Hrvata i ne znam koliko, mnogo hiljada Slimana. Dakle, zaista je veoma, veoma mali broj Srba i koji jako teško žive. Verovatno da je civilima malo lakše da prođu gradom zato što toliko ne poznaje, međutim ovaj sveštenicima jako teško. Onda je bilo na Palama, zaista pošto je na Palama bilo kasnije, znači u večernjim satima i posle toga nigde nismo mogli da žurimo, tu se ovako razvila velika diskusija, to ljudi su veoma osetljivi, mnogi od njih su izbegli iz tih delova sada federalne jedinice, tako da trajala ta tribina preko 3 sata. Zatim smo tu prespavali pa smo bili u, na liturgiji u Milićima na putu prema Bjeljini, onda su bile još 2 tribine, jedna u Bjeljini i jedna u Brčkom. Dakle, 6 tribina ukupno je bilo svo vreme. Obično mi smo slične stvari govorili o tome, o trenutnoj situaciji i onda na osnovu pitanja ljudi koji su došli na tribinu bilo je možda nekih različka. Otac Romilo je pominjao, dakle, te stvari koje on sam doživeo, to je 98. kada su monasi manastira Sveti Vrači bili uhapšeni i kada su povedeni na streljanje. To je ono kada ja pričam, koji to nisam doživeo, mnogo drugačije nego kada priča to otac Romilo koji to doživeo. One druge stvari koje je do 99. živeo, onda recimo on je bio prisutan i u Prizrenu kada su oni izočištan, pošto to je zaista ta 99. godina, ta jun mesec kada su snage KFOR-a dolazile, u Prizrenu su na tenkovima nemačkim bili naoružani Albanci. Došli kao veseli jer su jedan se ostvario taj san, jer i takozvana oslobodilačka vojska Kosova dobila je taj naziv kao da oni treba nekoga da se oslobode. Tada je u tim prvim danima, znači kada su monasi iz manastira Zočišta po blagoslovu vladike došli da to budu na okupu, da ne bi doživjeli ono što su 98. još doživjeli, znači da budu hapšeni, kidnapovani i ubijeni u najgorem slučaju, oni su se onda okupili u Prizrenu i svetim arhangelima, tako da je tim prvim danima i otac Hariton, to je otac Romilo, o tome koru na svakoj tribini pričao, otac Hariton, čiji je sabrat manastira Sveti Arhangela kod Prizrena, tada je oteta, nakon godinu dana njegovo telo je pronađeno bez glave, ovih stručnjaci za obdukciju su objasnili da je on mučen pre nego što je ubijen, znači nađeni su tragovi uboda nožem u predelu srca, polomljena ruka, noga i tako. Tako da narod koji je bio prisutan na divinama, znači zaista je ovako, mnogo često je bilo i upućeno pitanje kako da se pomogne i tako mi smo onda govorili, pozivali smo ljude da dođu, da i sami se uvere, jer te svetinje koje nisu porušene, znači dosta je bilo govore i o svetinjama, to je narod mnogo interesantno interesovalo, onda smo mi rekli da treba da ima još, hvala Bogu, svetinja koje nisu porušene, koje su žive, koje su recimo stradale, ali su oživele kao što to bilo marta 2004. sa arhangelima i sa Devičom, a sa zočištem 99. koje je stradalo pa je obnovljeno 2004.
Oče Petre, ja moram da kažem da je ipak nemoguće ne primijetiti taj mir i spokoj koji prosto sija iz monaštva sa Kosmeta. Iako živite u najtežim uslovima u Evropi, govorite o nezapamćenoj mržnji i nasilju u kojem ste zajedno sa vjernima svakodnevno izloženi, nijednog trenutka vas ne napušta mir i dostojanstvo. Da li time želite poslati poruku da je logika hrišćanskog života logika krsta?
Pa u mnogim svetotačkim knjigama, a i u samom Svetom pismu se kaže da su dve zapovesti najveće, ljubi Boga i ljubi bližnjega svoga. Ali to bližnjega svoga, čak sveti oci kažu da ako ljubiš onoga koji tebe ljubi, onda to nije ništa nešto veliko, nego treba ljubiti či neprijatelja. A nama su tamo zaista neprijatelji Albanci, znači nikad nećemo reći ceo narod, jer mi se susrećemo i sa Albancima koji nisu zlikovci. Mi znamo da odvojimo ljude, znači ne želimo da generalizujemo sad svi Albanci, jer znamo da mnogi od njih govore nešto ako javno, jer drugačije ne bi mogli. Mnogi Albanci su i stradali, jer su recimo bili lojalni građani države Srbije, zapravo Jugoslavije u početku, pa državne zajednice Srbije i Crne Gore, sada Srbije. Tako da taj naš, da kažemo, eto, Albanac kao neprijatelj, kako je Dostojevski rekao, voleti znači razumeti, mi pokušavamo da ih razumemo i da odvojimo zločin od čoveka. Ja mislim da je to jedini način i to najbolje oružje da ako mi ostanemo u stvari pravi hrišćani. To će onda uticati ne samo na Albance, nego kao što i sam na tim tribinama govorio, recimo primjer iz Pećke patrijašije, kada stranci, koji također među njima ima naših, da kažemo, tradicionalnih neprijatelja kroz istoriju, kao što su to Nemci ili, ne znam, Austrijanci, znači države sa kojima smo se mi ovako sukobljavali više puta kroz istoriju, Prvom svjetskom ratu i Drugom svjetskom ratu, znači i to, da kažemo, neki neprijatelji kojima mi treba pokaži želimo ljubav kao pravoslavni hrišćani, a to recimo ja sam gledao svojim očima kada nahinje Pećke patrijašije dočekuju te strane vojnike, doduše tamo su uglavnom bili Italijani, bez obzira u Pećku patrijašiju su vikendom dolazili, znači sa svih delova Kosova i Metohije, mnogi znači stranci, i video sam kako je u stvari reakcija kada oni bivaju dočekani ljubazno, a oni koji su tu neprestano prisutni, mnogi su sa suzama u očima odlazili, poneli bi čak i krumen zemlje iz bašte, u stvari onog vrta u Pećkoj patrijaši i tako dalje. Dakle, to ja mislim da je i u stvari na neki način posljedna Metohija i to njegovo stradanje jeste u mnogome posljedica našeg greha i na neki način je kao sud, kao jedna opomena srpskom narodu koji se u nekim prethodnim decenijima pokazao kao neko ko se odricao i Boga i svoje krsne i slava. Posljedice toga su delimično i to stradanje na Kosovu i Metohiji, posljedica tog našeg bezbožnog, a ne samo na Kosovu i Metohiji, nego u mnogim našim krajevima, ali sada recimo da je tu možda najizraženije. Tako da, ako tako to doživimo i ako se kajemo, to smo također na tribinama svi govorili i otac Romilo je svako tribini pomenuo i taj greh čedomorstva. Pomenuo je to u kontekstu priče o sestri Poleksiji Poljki iz Đakovice. Rekao je kako je to od nje više puta čuo da u stvari mi ne ratujemo ni protiv koga drugog do sa svojom decom, sopstvenom, u stvari sa tom decom koja se svake godine možda blizu pola miliona čedomorstava ima. Tako da, eto, to je nama znači na neki način izazov da pretrpimo, da se uvek pozivamo ta prva vremena hrišćanstva kada u stvari su hrišćani bili gonjeni, ali na toj mučeničkoj krvi, ako Bog da, mučeničkoj krvi oca Haritona i oca Stefana i Romonaha iz manastira Budisavci i mnogih na krvi mnogih novomučenika srpskih koji su ostali čista obraza na Kosovu i Metohiji, a ubijeni su od strane onih koji su se svetili, na toj krvi da će Bog i da vaskrsnu ti manastiri i te crkve i da zapravo velike sile koje mogu da utiču na to kako će se odvijati situacija na Kosovu i Metohiji, da oni u stvari to naše hrišćanstvo koje je onako čisto i pravo, pravoslavno, tako dožive kao jednu reč srpskog naroda svetu i da onda budu primorani u stvari da budu pravedni. To jest da to stradanje donese u taj jedan mir gde će svako onako izaći kao pobednik, i ne samo oni koji su trpeli, nego i oni koji su i u nekoj zabludi ili mučitelji.
Oče Petre, za kraj ovog razgovora ja bih vas zamolila da prokomentarišete aneks plana o zaštiti vjerskog i kulturnog nasljeđa na Kosovu specijalnog izaslanika za rješavanje statusa Kosova Martija Htisarija.
A eto, ja ne bih se upuštao u tu neku cjelovitost, ali znam jedan podatak, znači pre dva dana od tih predloženih zaštitnih zona od strane našeg pregovaračkog tima, otac Sava mi je poručio da su Albanci rekli da manastir Uljarice ne postoji. Znači, ta ispostnica poslala mi je poruku da dođem, jer Mihajl Krasnočekov, čovjek koji radi u Ujedinjenim nacijama i koji je veza sa UNOSEC-om, znači sa tom grupom međunarodnih stručnjaka koji su išli od mesta do mesta i gledali kakve bi mogle biti te zaštitne zone, zapravo gledali su predloge naše, znači mape koje je sastavio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture zajedno sa stručnjacima iz Kosovskog centra za katastar. I ja sam baš bio prisutan i kada je ta komisija krenula prema toj pećini, međutim mi tada nismo stigli zato što je to veoma teško pristupačan teren i taj Mihajlo Rusu je želeo da vidi. I oni su pre neki dan, znači dan pre nego što sam i ja otišao tamo, bili već uz pomoć jednog Srbina iz Kline i našli su jednu pećinu, ali drugu gde su freske nisu našli. Tako da sam ja otišao i napravio te fotografije i sinoć sam poslao da bi on mogao da pošalje izvještaj u Brisel, pa manastir ipak postoji, da je on naravno malim tragovima ostao, ali ti tragovi se ipak vide, znači na jednoj litici se vidi statue zidova, a u pećini koja je inače, vidi se da je pokušao se da se zaštiti, znači okvir metalni od metalnih vrata postoji i dalje na ulazu tu pećinu, ali nažalost ono što je mene jako porazilo i u stvari što je na neki način i u ovom periodu kada je preko 150 crkava manje ili više, to je potpuno nestalo, kao što crkva u Đakovici, u Grebniku i u Etimlju, Opteruši, znači mnoge crkve su sravnjene sa zemljom, znači skoro ne može čovjek ni da vidi da je tu uopšte bilo nešto, kamoli crkva. U ovoj, znači, pećini bila jedna predivna freska silosa Duha Svetog Apostole, gdje sam ja nekoliko puta bio u toj pećini pre rata. Dakle, taj manastir Uljarice dobio naziv po tome što su ti monasi bili u stvari jedini posao koji su oni mogli nečim da se bave, to su bilo pčelarstvo. Otuda taj naziv. Se u veoma živopisnom predelu nalazi u kanjonu reke Miruše, gde je to, ako čovjek kada gleda, to su znači minijaturna Plitička jezera. Znači ima 16 jezera, manjih i većih, sa puno vodopada. Dakle, Albanci su želili da to proglase, da to u stvari ne postoji, međutim, fotografije koje smo mi napravili ne sumnjivo pokazuju. I ja sam čak uzeo i nekoliko mladića tih fresaka koje su ubijene. Znači, nijedno lice od 12 torice apostola nije to i sačuvano, samo se ponegde vide obrisi. Eto, to je nešto što govori o jednom velikom licemerju. Ne samo oni koji su strani Albanaca, nego čak i tih međunarodnih stručnjaka koji su skloni da poveruju smelim, ali lažima, smelim zato što mislim, vrlo mogu da lako da se na vrlo očigledan način te njihove laži izobliče.
Oče Petre, hvala vam na ovom razgovoru.
Bogu hvala.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa protosinđelom Petrom Ulemekom, igumanom manastira Đurđevi stupovi u Rasu i vršiocem dužnosti igumana manastira Svetih Kozme i Damjana u zočištu kod Orahovca.